dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë 35 pacientë me COVID-19 në gjendje të rëndë shëndetësore. Vazhdon kaosi në aeroportin e Kabulit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdon trendi i rritjes së numrit të rasteve me koronavirusin e ri, pavarësisht se autoritetet kanë ndërmarrë masa të reja kufizimi. Shërbimi spitalor, klinik dhe universitar kanë njoftuar se aktualisht janë 688 pacientë që po trajtohen me oksigjenoterapi. Për më shumë informacione lidhur me situatën epidemiologjike, do të zhvillojmë një bisedë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë. Luljeta, përshëndetje.
Përshëndetje, Kesten.
Cila është situata aktualisht me COVID-19 në Kosovë?
Po, Kesten, situata epidemiologjike në Kosovë vlerësohet të jetë mjaft e rënduar. Gjatë javës që shkoi, pothuajse çdo ditë është shënuar rekord i rasteve të reja me koronavirus. Vetëm brenda një jave, Kosova ka regjistruar 11 vdekje nga koronavirusi dhe 13.062 raste të reja. Gati të gjitha rastet e reja, ashtu siç është raportuar nga autoritetet shëndetësore, janë të variantit Delta, që është variant më ngjitës se varianti fillestar i koronavirusit. Infektologët në klinikën infektive në Prishtinë po ashtu kanë thënë se format klinike të infektuarve me koronavirus në këtë fazë janë më të rënda se sa që kanë qenë në fazat e mëparshme. Edhe spitalet po ashtu kanë filluar të mbushën. Sipas raportit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës të datës 23 gusht, 723 pacientë të konfirmuar me koronavirus janë të shtrirë në spitalet e përgjithshme në Kosovë, si dhe në klinikat për trajtim të koronavirusit. Prej tyre, 688 janë me oksigjenoterapi dhe 35 në gjendje të rënduar shëndetësore.
Duke pasur parasysh këtë situatë, cilat janë masat që kanë ndërmarrë institucionet për frenimin e koronavirusit?
Më 20 gusht në Kosovë ka nisur së zbatuari masat e reja për luftim të pandemis. Ahengjët dhe dasmat janë anulluar, është zvogluar orari bizneseve të gastronomis, si dhe është shtuar kërkesa për dëshmi të vaksinimit për të fituar qase në një mori aktivitetësh. Të gjithë punëtorët e bizneseve të cilët janë në kontakt të drejt për drejt me klient, duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë test negativ. Është ndaluar hyrja pa maska në ambientet e mbyllura si dhe në transportin publik. Autoritetet shëndetësore ndërkohë ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë masat kundër COVID-19, siç është mbartja e maskës, mbajtja e distancës dhe mbajtja e higjienës. Policia e Kosovës vazhdon të jetë aktive në realizimin dhe zbatimin e këtyre masave. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka shqiptuar gjoba ndaj 552 qytetarëve, të cilët nuk kanë respektuar masat për parandalimin e përhapjes COVID-19. Në anën tjetër, imunizimi qytetarëve kundër COVID-19 po vazhdon të bëhet në 30 komuna me mbi 300 ekipe të vaksinimit. Deri më 23 gusht, Kosova ka administruar mbi 714.000 vaksina, kurse të vaksinuar plotësisht janë mbi 239.000 persona.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë në lidhje me situatën epidemiologjike në Kosovë. Në vazhdim dy lajme që kanë të bëjnë me pandemin, gati 5 miliard dozat vaksinës kundër COVID-19 janë injektuar në nivel global. Fushata imunizimit filloi gati 9 muaj më parë. Shifrat e publikuar nga World Data treguan më 23 gusht se janë administruar 4 miliard e 93 milion doza dhe gjatë ditëve të ardhshme kjo shifër do të arrijë në 5 miliard. Gati 1/4 e botës është plotësisht e vaksinuar, ndërsa rreth 1/3 e popullsisë ka marrë të paktën një dozë të vaksinës. Shumica vaksinave në përdorim jepen me dy doza. Disa vende kanë filluar të rekomandojnë një dozë të tretë përforcuese për shkak të shqetësimeve për zvoglimin e efikasitetit të vaksinës dhe variantit Delta të koronavirusit, i cili është shumë më i transmetueshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu ka ngritur vazhdimisht shqetësime me përqasjen jo të barabartë në vaksina mes vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Vetëm 1.4% e njerëzve në vendet me të ardhurat të ulta kanë marrë të paktën një dozë. Izraeli ka njoftuar se do të ofrojë mundësinë e vaksinimit nëpër shkolla, pasi më parë kishte bërë ditur se mësimi me prezencë fizike do të vazhdojë me 1 shtator. Nxënësit do të vaksinohen mjedisat e shkollës gjatë orarit mësimor, mirë po vetëm nëse për imunizimin e tyre pajtohen prindrit, u thanë në një deklaratë të qeverisë së Izraelit. Autoritetet izraelite thonë se po përpiqen të shmangin mbylljen e shkollave. Rastet e reja me koronavirus kanë shënuar rritje në këtë vend pavarësisht një fushate disa muajsh të vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë së Izraelit tha të hënës janë regjistruar 6467 raste të reja me COVID-19 dhe 1142 persone janë shtruar në spital. Në Izrael, rreth 30% e fëmijëve të moshës 12 deri 15 vjeç kanë marrë dy dozat vaksinës. Kjo shifër është shumë më ulët se çdo grup moshë tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në sigurinë e shumë forcave policore, muzikanti Goran Bregović performoi me 22 gusht në festën e birrës në Korçë. Gjatë koncertit u hodh gaz lëcjellës dhe disa persona u shoqëruan në polici. Pjesëmarrja e Bregovićit në koncert ishte kundërshtuar paraprakisht në Kosovë dhe Shqipëri. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Këngëtari me priardhje serbe Goran Bregović performoi të dielën mbrëma në festën e birrës në Korçë, në mesin e shumë kundërshtimeve që i paraprin kësaj performance. Në sigurinë e shumë forcave policore, këngëtari u ngjit në skenë dhe nisi koncertin me këngën në shqip kosovska, ndërsa e përfundoi mbrëmjen me këngën Kalashnikov. Smarja këngëtarit në këtë fest ishte kundërshtuar në Kosovë dhe Shqipëri. Për Bregovićin u tha se ka nxitur nacionalizmin serb me këngët e tij, ndër të tjera dhe me këngën Kalashnikov. Koncerti këngëtarit Goran Bregović në Korçë kaloi me incidente të vogla, ku gjatë mbrëmjes në festën e birrës u hodh gaz lëcjellës. Policia në Korçë i shoqëroi në stacion disa persona, por nuk kanë dhënë detaje të tjera lidhur me incidentin. Ermira Niçi, një qytetare pjesëmarrëse në koncert, përshkroi situatën pas hedhjes së gazit që i kishte rënë afër.
Si duke në gas lëcjellës, në do një sytë marja, nuk e pamë që i shumë jam këtu e hodhëm, edhe u farmakosëm jam.
Me gjitha të, koncerti i Goran Bregović nuk ndërprej për as një moment. Pjesëmarrësit në koncert thonë se shijuan performancën e Bregovićit.
Kam ardhur enkas nga Milano për të dëgjuar, sepse e kam parë dhe njerë një koncert të ti në shumë vite për parë në Milano që ka ardhur dhe është super muzikant.
Ne vim nga Greqia, nga Kastoria, është shumë bukur, është shumë argëtuese. Ne erdhëm për Bregovićin.